Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Balkan velayetinin bereket Magtumul ve Kızılarvat etraplarında kärini çıdayhanların ençemesi sevitin ağlavı bölögünde güýüzlük buğday ekişinin giyjikdirilýändigini ve munun hasılın pes bolmağına getirecektiğini aýdýary. Şeýle de olar giyjikme, su, tohum, tehnika, dizel, gıçlığı bilen bir hatarda mehanizatorların yetmezçiliginin sebep bolýandygyny belleýärler. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 13. oktýabrda sebitden maglumat berdi.
Eýem oktýabr aýynyň 2-nji 10 günlük başladygy häzirçenli agdalan etraplaryň buğday meýdanlarynyň diňe 10-dan bir bölegini güýüzlük buğday ekişi amala aşyrylýar diýip biler. Galyn bölegini henize giýrişilmedi.
Dip ýagdaýlardan habarly Owa hojalyk işäri anonimlik şertinde aýtdy. Bellesek resmi metbuğat Türkmenistanyň ähli welaýetlerinde güýüzlük buğday ekişine 3-nji sentýabrda girişilendigini habar berdi. Ministerler kabinetiniň 29-njy awgustda geçirilen meclisinde prezident Serdar Berdimuhammedow ekişi agrotehniki möhletlerde guramaçylykly geçirmegiň wajypdygyna ünsi çekipdi. Türkmen döwlet habarlar agentligi 3-nji sentýabrda çap eden maglumatynda buğday yokary hasyl berýän görnüşlerinin tohumlarının ekişde ulanyljak owa hojalyk tehnikalarının öňünden taýýar edilendigini, ekrançylara ekişi belinlenen böhletlerde yokary hilli geçirmek üçin şertleriň döredilendigini habar berdi. Şol bir wagtda Balkanly daýhanlar ekişi öz wagtynda geçirmek üçin zerur bolan su, tohum, tehnika, dizel gyçlygynyň geçen ýyllar bilen deňeşdirilende şu ýyl görülip eşidilmedik derejäge ýetendigini aýdýarlar.
Daýhanlar ekiş giýjikse hasylyň hem pes boljakdygyny duýdurup, ýerli owa hojalyk resmiýetlerine öz aradalaryny beýan edýärler. Ýöne kärindeçileriň edýän ýüz tutmalary oňy netije tapmaýar.
Diýip Gyzylarwatly kärinneçi daýhan anonimlik şertinde bellidi. Bu gıçlıklardan başqa da dayhanlar yerli emeldarların kırımpirlenen oyunlarının hem buğday ekşinin giyicikmeğine getirgendiğine aydiyarları. Oba hocalık buğdayında bar olan su, tohum, tehnika, traktorlara bölünüp berilen dizel ilk bilen bu emeldarların kerennesine alan yerlerine paylanıp beriliyer deyip, yağdaylardan havarlı bereketli dayhan anonimlik şertinde aytdayı. Bellesek Türkmenistan'da devlet kärini çıdayhanları owa hojalyk yeňillikleri şol sanda su, tohum, dökün, tehnika bilen üpçün etmäge borçlanýar. Öz gezeginde kärini çıdayhanlar devlet bilen şertname esasında kärinde yerlerinde owa hojalyk ekinlerini şol sanda buğday östürüp yetiştirmegi, yygnalan hasyly devletin kesgitlen narhyndan devlete satmagy öz üstüne alýar. Bu borçnamalara garamazdan gallaçy kärinçiler yyllar boyu ekrançylyk suwlarynyň, mineral dökünleriň hem de owa hojalyk tehnikalarynyň üpçünçiligi bilen bagly dürli problemalar bilen ýüz-ýüz bolýarlar. Mundan başga da Balkanly daýhanlar owa hyzmat kärhanalarynda mehanizatorlaryň, traktor sürücüleriniň ýetmezçiliginiň hem güýüzlük buğday ekişiniň giýjikmegine getirýändigini aýdýarlar. Hatda daşary ýurtlardan getirilen täzeji traktorlar hem garajlarda tozan basyp dur. Mehanizatorlar, traktorçylar işlerini taşlap Orsiyet, Polşa ya da Evropanın köp aylık töleyen devletlerine gidendikler sebeple işgär tas kalmadı. Şol sebeple owa hyzmatyň avtoparkında gymmat baha tehnikalaryň köpüsi baýuşlary ketek wezipesini yerine getirýär diýsek ýalňyşmarys diýip Sewitiň owa hyzmat kärhanasynyň bir işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Şeýle dol ýurtda diňe mehanizatorlaryň däl, eýsem beýleki ulaglar şol sanda ýüklogolar üçin sürüjileriň ýetmezçilik edýän hem sıyınlasa bolyandığını belledi.
Türkmenistan'ı tülünen aylık kakının aşı azlığı sebepli iş orunlarının boş durmağı, işi yetmezçili gülün bağlı yağdayları kadar yurdun tas ehli pudağını duş gelse olyar. Sebebi enni köpler az aylık gülün gün görüp bolmacaktığını, çağalarını kov gelecek gülün öpçün edip bilmecektiklerini düşünlü.
Dip işer aýtdy. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda soňky ýyllarda müňlerçe türkmenistanly eklenç gözlegünde daşary ýurtlara gitdi. Muň ýurtda giň ýaýran işsizlik bilen bir hatarda türkmenistanlylaryň sözlerine görä aýlyk günlüň pes bolmagy we onuň maşgaly eklemäge ýetmezligi sebäp bolýar. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Balkanyň değişli häkimetlerinden resmi tesbir alyp bilmedi.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleýär Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanyň raýatlarynyň daşary ýurtlardan öz ýurduna dolananda güýç edaralary tarapyndan soragy çekilmegi bilen bagly ýagdaýlar hassa köpeldi. Aşgabatyň halkara aeroportunda howpsuzlyk wekillerini üns merkezine düşýän raýatlaryň arasynda zähmet migrantlary köp duş gelýär. Aşgabatdaky çeşmeleriň Azatlyk Radiosyna beren maglumatlaryna görä her gün onlar çadam saklanyp soragy edilýär. Şol sanda Türkiýeden gelýän üns verilýär. Soraq edişlik Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri tarapyndan aeroportda geçirilýär.
Men Türkiýe döwletinde 5 ýyl bolan işläp zähmet çekdim. Häzir zagran pasportumyň möhletiniň utarmagy sebäpli ýygyma Türkmenistana gelmeli boldum. Aşgabatyň aeroportuna düşenimde 60-dan gowrak türkmen raýatynyň adamynyň 5-6 sagatlap sakladylar we soraq etdiler.
Dip ahally ýaşaýjy gurrun berdi. Soragy çekilen raýatlaryň bir näçesiniň söýlerine görä güýç edaralaryny raýatlaryň Türkiýede näme edenligi, haýsy şäherde ýaşap işlenligi, kim bilen ýaşanlygy gyzyklandyrýar.
Ýaşan ýerinde başgada türkmenler bardymy? Bar bolsa olaryň adyny, familiýasyny berdiýdiler. Biziň ýurdumyza, hormatly arkadaşymyza özgü pikirli adam gördüňmi diýip soradylar. Olar aktivist Talip Abbasow, Nur Muhammed Annaýew, Murat Gurbanow we ýene 3-4 adamynyň adyny agzap suratlaryny görkezdiler. Olary tanaýanmy, gürleşip gördüňmi, çykyşlaryny görýädiňmi, gol doýadyňmy, pul alyp gördüňmi diýen soraglary berdiler.
Dip yeni bir türkmenistanly gurrun berdi. Howpsuzlyk aladalary sebäpli anonimlik şertinde gepleşen türkmenistanlylar soraq edilende özleri barada ähli maglumatlary berip agdalan şahslardan hiç kimi tanımayanlygyny aýtsalardy, esli wagtlap saklananlygyny we güýçli barlygdan geçenligini, telefonlarynyň döwrülenligini gurrun berdiler.
Emkemi işgärleri el telefonumun içini dördüler. Son yine 2 saatlap daşarda açık meydanını günün aşağını sakladılar. Bol yatlı, sen bulori tanıyan olmalı. Hedir bir zat deyip bizi ağırlasan son özümüz bilsek kogluğu karışma deydiler. Men yine de bilinmok deysem menden dil hatalılar.
Dip Türkiye'den Türkmenistan'a varanda soruğu çekilen migrant gurrun verdi. Beýleki türkmenistanlylar hem özlerinin dil haty yazmaly bolanlygyny gurrun berdiler. Olar hatyň mazmuny barada gurrun berip, men özgü pikirli adamlar bilen gatnaşyk saklamadym. Halkyma, batanyma, prezidentime garşy çyksam, maňa berk çäre görmegi sizden sorýaryn. Egerde özgü pikirli adamy görsem we eşitsem, kanun goraýjy işgärlerini habarly etjegime sizi ynandyryaryn diýip yazmaly boldum diýdiler. Türkmen migrantlary soraq edişlige garaşan wagty öz aralarında açyk görnüşde hökümeti tanqidlap adamlaryň pikirini beljek bolýan güýç edaralary tarapyndan iýerlen ýörite adamlaryň hem bolanlygyny gurrun berdiler.
Käwirleri olara ananyp öz pikirini aýdanlar hem bolly. Beýlekiler olaryň aýaga galmaly, agdy birleşmeli, prezident çalışmaly diýip aýdan sözlerini gollanlary özleri ýakalap alyp gitdiler.
Dip soraga çekilen Türkmenistanlı gurrun verdi. Başka bir Türkmenistanlı İran'ın üstünden gelen öz tanışının telefonundaki surat üçin basışı sezi var bolanlığını ve 7 saatlap aeroporta saklananlığını gurrun verdi.
Türkmenistana İran döwletiniň üstünden geldi. Ol Türkiýanyň serhedinde 2 sany harby bilen surata düşüpdir. Onuň hiç ýyly özgü pikiri ýokdy. Ol İranyň içinden geçip tä Türkmen serhedine gelýänçe hiç kim onuň el telefonuny barlamandyr. Olşol suratlar yadıma da düşönok. Emma Türkmenistan'da meni hamala terörist tutonyalı daşımı qavap, egin eşiğimi çıkardıp tenimi barladılar. Neşe maddasını ulonyağımı deyip, analiz aldılar deyip gurrun berdi.
Deyip Türkmenistanlı öz tanışının baştan geçiren diyağdayı varadı gurrun verdi. Azatlığın Türkmenistan'daki xabarçılarına göre dışarı yurtlara gidip gelen adamları soruğu çekmek, onları korkuzmak yali basışlar, dine onlar uçardan düşende hova menzili ulan çeklenmeyer. Rayetler öylerine varanda hem güç edaralarının vekillerinin üns merkezinde olyar. Dışarı yurtlarda bir neç yıl işləyip yurduna ayak basan badına adamları korkuzup başlayarlar. Adamların bar aladası ilki bilen öz kotsarları ve çağırları. Hema olar öylerine gelip gelmeyenke ova arçınlığına çağırlayar ve soruğu çekilyar. Ellerindeki telefonları yeni bir sapar barlıqdan geçirlyar. Dışarı yurttan gelenler beyle basışları dışarı yurtlarda görmeyeriz öz vatanımızda biz keseki olup kaldık diyarlar deyip xabarçımız belledi. Türkmenistan'ın dışarı yurtlardaki öz rayetlerine örgüden kısışı son kıyılarda öngörülmeş edilmedik derecede güçlendi. Türkiye'den ve Orsiyet'ten ekstradisiya edilen ya da yitirim bulan son Türkmen türmesinde saklanyanlığı anıklanan rayetlerin sahne gittiği çartyar. Ençime Türkmenistanlı'nın ıkbali uzak vaxtlap ne malum galyar ve vaxtın geçmek ulen kevr maglumatlar anıklanyar. Şeyli rayetlerden birinin ıqbalı barada Türkmen News Neşirinin 13. oktyabrda çap eden maglumatında gurrun veriler. Orta Türkmenistan'ın hayışı bönçü 1991 yılda doğulan Aşgabatlı Saddam Gulamovı ekstradisiya ediptir. Bu yigit Türkmenistan'daki ağır azık ve iqtisadi krizis, koronavirusun inkar edilmeği ve vayrançılıklı tupanın neticeleri barada hükümetin dımmağına değişli problemalarda Türkmen hakimiyetlerini ve Prezident Kurban Guluberdi Muhammedov açacağını tanqid ediptir. Türkmen News yurdun kanun koruyucu idaralarının birindeki çeşmesine talgılanıp, Gulamov'un 2024 yılda öz yurdunda uzak mühletli türme tutsakluğuna hüküm edilenliğini, onun ve başka bir aktivistin bir kanun yağdede türmede yekelik kamerasında saklanyanlığını haber verdi. Saddam Gulamov Orsiyet'te tiyatrlarda ve kinoda kevr rolları yerine yetirmek bilen kazanç ederdi. Görünüşünden ol 2023 yılın ahirinde ya da 2024 yılın başında öz vatanına deportasiya ediliptir deyilip maglumatta aydıldı. Aktivist sosyal ulgamlarda Berdi Muhammedov'un rejimini açıçan tanqidladı ve onu diktator hem oğru deyip atlandırdı. Olu rayetleri korkudan saplanmağı Berdi Muhammedov'a çokunmağı ve onun kitaplarını öpmeği bes etmeye çağırıptı. Gulamov'un ekli videoları indi pozuldu deyip kararsız neşir yazıyar. Hedirki vaxta yeni bir neçe Türkmen aktivistinin ıqbali ne məlim galyar. Türkiye'de yitirim bolan iki Türkmen rayeti Alisher Sakhatov ve Abdullah Urusov aprel ayında Türkiye'nin migrasiya qulluqlarına çağırlanan son deportasiya merkezlerinde saklandı. Ama iyul ayından beri olur yitirim boldu. Oların hosarları ıqbalına nıklacak olup son kaylarda Türk hakimiyetlerine izli izine yüzlenerler. Türkmenistan'daki problemaları gozlamak ve hükümeti açık tanqid etmek bilen tanalayan bu karayet varada Türk hakimiyetlerinden anık cevap olmadı. Blogger Alisher Sakhatov'un ayalı Türk hakimiyetlerinin adımızının son ıqbalı, onun nere dediği varada resmi düşündürüş, yazmaçı resmi namı vermekten boyun kaçırıyanlığını Azatlık Radyosu'na 5. sentyabrda haber verdi. Hiç haber yok, hiç bir Türk yolbaşçısı haberleşmeyer, açın arzalarım hatava yazga alınmayar deyip Sakhatov'un ayalı Gulalı Hasanova. Ne Sinop şehrinin polisiyasından ne de Edirne deportasiya merkezinden resmi cevap alıp bilenliğini belleyer. Gulalı adam sülen son kıyadak 24. yılda gürleşenliğini ve şundan son onun ulen arıgıtnaşın yetenliğini etti. Zina'nın sözlerine göre adam hukuklarını koruyan Türk aktivistlerinin onlar çatı 14. Avgust'ta İstanbul şehrinde protest geçirip Sakhatov'un ve Urusov'un direksiz yitirim edilmeğine ne gelerek bildirdi. Protestin iyisi süre Türk hakimiyetleri bloggerlerin akılçısına dilden beren maglumatında onların deportasiya edilenliğine aitti. Yön advokat Türk hakimiyetleri hedir protesti duruzma için yalan söyleyip bilerler deydi deyip Gulala. Şundan son Aklavçı'nın Sakhatov'un deportasiya edilenliği ya da edilmenliği varadaki resmi namanı almağı iyidir derli finansiyanlığını belleyip Türk hakimiyetlerinin özlerine onların ne deportasiya merkezinden boşadılındığı ne de deportasiya edilenliği varada resmi namanı kovşuryanlığını aitti. Türkmenistan'ın hükümetine açık tanqidlan Türkmen rayetlerinin en çemesi 2023 yıldan beri Türkiye'den ve Orsiyet'ten gizliğin yağdayda vatanına uğradıldı. Onların arasında Farhat Meymankuliyev, Melik Berdalla Muradov, Röşen Gılıcıv, Dövran İmamov, Maksat Baymuradov, Serdar Durduliyev ve Merdan Mehmedov var.
Gepleger Azatlyk Radiosy. Habarlar günnöli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Mary welaýatynyň Sakarçäge murgap we maretraplarynda owa imamlary daýhan birleşiklerinde we geňeşliklerde sadakalary bermek üçin ýaşaýjylardan pul ýygnaýarlar. Owa ýaşaýjylarynyň ençemesi munyň ozal hem agyr günde ýaşaýan hojalyklara juda agyram salýandygyny aýdýar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 14-nji oktýabrda Sewitden maglumat berdi.
Morlalar her bir hojalykdan olaryň maddi mümkinçiligine görä 50-100 manat ýygnaýarlar. Olar muňa geňeşlikleriň orta mekteplerine sadaka berilejekdigini aýdýarlar.
Diýip peşanaly obasynyň ýagdaýlardan habarly ýaşaýjysy anonimlik şertinde aýtdy. Yerli meçitleriň mollalary sadakalar üçin serişdäniň näme sebäpden ilatdan ýygnan ýandygyny düşündürmezden Huda ýoly bermegiň zerurlygyny Sewitde keselçiligiň dürli ölüm ýetim hadisalarynyň köpelendigi bilen düşündürýärler. Sewitde dürli keseller, şol sanda onkologiýa, süýjülük ýaly keseller bilen keselleýänleriň her maşgalada diýen ýaly bardygyny, ölüm ýetim, hususanda ýaşlaryň arasynda öz janyna kastetmek wakalarynyň köpelendigini yerli ýaşaýjylar hem tasdiklaýarlar.
Etrap ýaşaýjylaryna daşary ýurtlarda zähmet çekýän howsarlarynyň, hususanda ýaşlaryň ýogulanyny barada hem habarlar köp gelip goýýar. Köp maskala çıktacısı kenip daşa yurtlardaki cesetlerini Türkmen sahana getirip bilmeyer. Çol sebepli olar hocalığını patatın alyarlar.
Dip marlı yaşayıcı anonimlik şertinde aytta. Azatlık daşar devletlerde aradan çıkan Türkmenistanlı zähmet migrantlarının köplenç yoğulun yurdunda caylan yandığı barada ençeme gerek haber verip deye. Ýatlasak Türkiýede ýaşaýan türkmenistanlylaryň ençemesi türkmen häkimetleriniň 2020-nji ýylyň martynda ýogalan onlarça türkmen raýatynyň jesetlerini ýurda getirmäge ýa-da Türkiýede jaýly mahim kömek etmändigini aýdypdy. Şol bir wagtda marly ýaşaýjylar yerli mollalaryň sadaka bermek üçin pul ýygnamak çäresiniň özel hem agyr günde ýaşaýan maddi ýagdaýy pet hojalyklara juda agram salýandygyny belleýärler.
Biz ýaly hojalyklar 50 manada bir näçe günläp gün görýär, oňa çörek, şeker satyn alýar. Pul goşundulary mejbur bolmasa da mollalar gövnüňden çykaranyny bir hem diýmeýärler. Olar göz köni 50-den 100 manat aralygynda bermeli diýerler.
Dip peşanaly ýaşaýjy aýtdy. Ol diňe peşanaly obasynda adyndan 2000 hojalygyň ýaşaýandygyny we olaryň her biri adyndan 50 manatdan berende onuň gara wadaryň narhynda 5000 dollar. Merkez bankyň kursunda 28500 dollar bolýandygyny hem ünsi çekdi. Ýagdaýlara ýakyndan syn edýän marly synçy dürli keselleriň ýa-da ölüm ýetim öz janyna kastetmek wakalarynyň öňüne diňe sadaka bilen almagyň hem uly ýalňyşlykdygyna ýar.
Muňa derek ilki halkyň hal ýagdaýyny öwrenmeli. Bu wakalara nämeniň sebäp bolýanlygyny sosiologlar tarapyndan dövlet derejesinde öwrenilmeli. Şoňa görä ilmi çözgü tapmaga synanyşmaly, halka dövlet tarapyndan kömek edilmeli.
Dip marly synçy anonimlik şertinde aýtdy. Azatlygyň ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Marynyň degişli häkimetlerinden şol sanda din işleri edarasından resmi tesbir almak synanyşyklary oňy netije bermedi. Türkmenistanda yerli meçitleriň mollalarynyň sadakalar üçin ýaşaýjylardan pul ýygnaýandygy barada Azatlygyň habarçylary mundan ozalky ýyllarda hem maglumat beripdiler. Mundan başga da 2023-nji ýylda Marynyň welaýat meçidinde prezidentiň merhum enesiniň ruhuna bagyşlanyp jemagatdan aýat töwir okumak talep edilipdi. Azatlyk radiosu Instagramda Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Ukrain häkimetleriniň habary bermegine görä ortetin pilotsyz uçarlar we top yaraglary bilen Ukraina garşy şol sanda Harkivyň keselhanasyna eden soňky hüjümlerinde adyndan 4 adam wepat bolupdyr, onlarça adam yaralanypdyr. Harkivyň welaýat häkimi Oleg Sinihubow 14-nji oktýabrda irden rus güýçleriniň şäheri we gulaýdaky 8 owany giýje oka tutup Saltyevskiýe trawundaky Lukman kurbançılık merkezine ziyan yetirenliğini aytti. Ul hücumda adından 62 adamın yaralananlığını aytti. Kharkiv şehrinin hakimi Igor Terikov Orsiyetin bomba hücumlarında nişan alınan keselhanadaki 57 nyasağın hemmesinin başka bir lokmançılık merkezine geçirilenliğini aytti. Lokmanlar yetin şikayetleri ve yeti stres tesirlerini anıklamak için koşmaça bağırlıkları geçiriyorlar deyip Terikov 13. Oktyabrda akşam yazdı. Ul zarba vaktinde dövülen ayna bölüklerinden 6 adamın yaralananlığını aytti. Yaralanan hastaların biri gecəki partlamadan oyanan vaxtında görən elxənç pursatlarını şeylə suratlandırdı. Yakın yerdə bir zat yaralandı, biz uqududuq. Son xas yakınrağımızda yenə partladı deyib, ol Azadlıq Radiosunun Ukrayin qulluğuna itdi. Palatanın qapıları və pencirləri döyüldü. Aynı bölükləri ayağımı kesti, bu elxənçdi deyib xası qurrun verdi. Ukraynanın prezidenti Volodymyr Zelenski bu hücumu yazdırdı və onu adamların canını xalat edən yerə edilən qudok hücum deyib. Atlandırdı. Her gün ve her gece Orsiyet elektrik stansiyalarımıza ve elektrik geçiricilerimize zarba uğrayar. Qaz yasxalarımız hem hücumeti de var olayar deyip Zelenski X'de yazdı. Ukrayna asmanı raketlerden, pilotsız uçarlardan ve bombalardan qorama için yeterlik hova qoruq mümkünçülüğünü mətəc. Şonda Orsiyetin hova terrorçılığı manisiz olardı. Dünya Moskvani haqiqi gepleşikler için stolun başına geçməyə mecbur etmeli deyip Ukrayna prezidenti belledi. 14. Oktyabrda Ukraynanın Dışişleri işler ministri Andrei Sibiha Orsiyetin Ukraynanın Kherson sevitinde Birleşen Milletler Quramasının gumanitar kervenine hücum edenliğini X arkalı haber verdi. Birleşen Milletler Quraması sonra kömek kervenine Orsiyetin pilotsız uçar hücumunu dövünden kabul ederliksiz deyip yazdırdı. Şeyli hücumlar dövünden kabul ederliksiz, kömek işgərləri xalqarı gumanitar kanunlar bilen qorulyar ve onlara heç qaçan hücum edilməli dəldir, deyip Birleşen Milletler Quramasının Ukrayna oyuncu gumanitar utxoşturucusu Matias Şmali beyanatında yazdı. Ol insanperverlik işgərlərinin ve gumanitar imləginin bilxasləyin nişanı alınmağına xalqarı insanperver kanunlarının gödək bozulmağı ve uruş cinayeti hükmündə seyredilib bilinir, deyip bellədi. Donetsk sevdinin başqa bir yerində Kost Konstantinovkanın 2 yaşıcısı atışıqda öldürüldü deyip yerli həkim Vadim Flaşkin aytdı. Sevittəki Liman, Kramatorsk ve Bakhmut etraplarında olan 30 olay hücumda adından 5 adam yaralandı. Zaporijya sevitinin başlığı hem 14. oktyabrda olan Rus hücumlarında yine 2 adamın vefat olanlığını haber verdi. İvan Fyodorov Rus koşunlarının sevittəki 14 şəhərçə 532 tane zarfı uğranlığını ve yaşayış çaylarına avtologlara hem infrastruktura Zeper yetenlik varada onlar çakavar alandığını etti. Sevit başlığı Serhiy Lisağın söylerine göre Dnipropetrovsk sevitinde gece olan atışıkta 2 adam yaralanıptır ve infrastruktura ulu ziyan yetiptir. Pilotsız uçarların hücumi Nikopol şehrindeki hususu cahaya hem deyiptir. İng son kızar ve Orsiyetin Ukrayna'nın şehirlerine ve infrastrukturasına bir neçe aylap ediyen hücumlarının devamı oldu. Şeyle de olsa anık subutnamalara karamazdan Moskva rayet yerlerine bilka Aslayın zarba uryanlığını boyun almayar. Bu aralıkta Zelenski 17. oktyabrda Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump ile Aqtamda duşuş çaktığını məlum etdi. İki liderin Ukraynanın hova qorağı ve uzak aralığa zarba urmak mümkünçülükleri varada pikir alışmağına qarışılıyar. 13. oktyabrda Kiev'de jurnalistler ile tökvetteşlükte Zelenski bu duşun Trump ile iki telefon gepleşiminin son olacaktığını etdi. Birleşen Ştatların Kiev'e uzak aralığa niyetlenen Tomahawk raketalarını bermek tasdiqlamaq mümkinçiligi barada berilen sowala Zelenski bu meselenin iki çek ara alınıp maslahatlaşılacaktığını aytdi. Trump Zelenski bilen şu hepte Aqtamda duşuş çaktığını tasdiqladı.
Azadlık Radiosu YouTube'da Azadlık Radiosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azadlık Radiosu, Azad Havar, Azadlık Online, Azadlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azadlık Radiosu'na tomuşuçu olmağı, kolduğuçu olmağı himmeleri çağırıyoruz.
Hormatlı radyo dinleyiciler, şunun bilen haberler gündeliğimizin şu günkü sahnını geçirip kurtarıyoruz.